Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien mes bandysime aptarti labai tokią įdomią šventę turbūt, kuri bus neužilgo ir kuri labai daug reiškia gana nemažai daliai žmonių. Kalbėsime apie diabetą. Todėl šiandien pas mus svečiuose studijoje yra Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vedė Edita Jašinskienė.
Sveiki gyvi, garbėjai Jėzui Kristui.
O ją kalbins jūsų nalankus tarnas Matvydas. Tai gerbiama Edita, dabar jeigu galima, truputėlį papasakokite apie tą priešistoriją. Pradėkim, kaip Dievas sukūrė nuo pat pradžio, taip ir mes pradėkim nuo to diabeto.
Galbūt tikrai noriu akcentą tokį kalbėti apie diabeto dieną, kodėl jinai yra minima. Nežinau, ar švenčiama, bet iš tikrųjų turbūt turime sakyti, kad švenčiama. Nes ta diena yra lapkričio 14 diena, minima kasmet visame pasaulyje, dėl to, kad ta diena prieš daugiau kaip 100 metų gimė Frederikas Bantingas, mokslininkas, Kanados mokslininkas, gydytojas, kuris ir sukūrė insuliną. Ir insulinas 1922 metais jisai pirmą kartą buvo suleistas berniukui, kurį išgelbėjo gyvybę, visiškai išsekusiam 14-mečiam berniukui, kuris be insulino jisai tikrai nebūtų išgyvenęs, iki to laiko žmonės neišgyvendavo. Ir iki šiol šitas vaistas yra labai labai svarbus sergantiems cukriniu diabetu, ypač sergantiems pirmo tipo cukriniu diabetu. Pasaulinė sveikatos organizacija šitą dieną mini kasmet su kažkokia tema. Tai šių metų tema yra kliūčių įveikimas, spragų mažinimas. Ir būtent patvirtina apie įsipareigojimą mūsų kaip prižiūrinčių šiuos medikus ir visos, kaip sakyti, visuomenės dėmesys atkreipti į tai, kad tiems žmonėms pirmiausia būtų laiku nustatyta liga ir kad jie pakankamai gautų gerą ir savalaikę pagalbą. O diabeto, kaip turbūt nereikia sakyti, ir matote aplinkoje, ir turbūt skaitote, žiniasklaidoje daug yra straipsnių, ir matote aplinkoje sergančių diabetų žmonių didėja. Ir baisų skaičiai yra tokie, ir prognozės yra tikrai pakankamai nedžiuginančios. Yra numatoma, kad iki 2050 metų ši lyga palies 1,3 milijardo gyvenančių žmonių pasaulyje. Tai yra labai didelis skaičiai ir turbūt turime kalbėti labiausiai apie tai, kaip nesusirgti, jeigu įmanoma šitą lygą. Ir kaip minėjau, savalaikiai gydyti šitą lygą.
Kaip nesusirgti visada būna svarbiausias klausimas. Tai dabar gal pakalbėkime apie tai, kaip apskritai atsiranda tas diabetas, nes iš tikrųjų daugam kyla klausimas, ar tai yra paveldima, ar tai yra nuo kažkokios mitybos. Kaip jo pirmiausia nepasigauti, kokia prevencija turėtų būti, galbūt jeigu tokia yra įmanoma.
Taip, tai iš tikrųjų reikėtų irgi atskirti, kad yra pirmo tipo diabetas ir antro tipo diabetas. Pirmo tipo diabetas yra susijusi liga su imuninė sistema, kuomet susidaro antikūniai, jie pažeidžia kasos ląsteles, kurios gamina ir išskiria insuliną. Tai kaip nesusirgti pirmo tipo diabetu, nei vienas jums negalėtų sakyti, nei gydytas, nei mokslininkas, nes tai yra labai daug faktorių lemianti, reiškia, liga, kurią sąlygoja labai labai daug faktorių. Aišku, kuo toliau, tuo labiau daromi ir genetiniai tyrimai. Yra tam tikra genetinė rizika, kurioje žmogus, jeigu turi tam tikrus rizikos genus, tai susirgti šią ligą jam yra didesnė tikimybė negu kitiem žmonėm, kurie tų genų neturi. Nes yra ir tokia, reiškia, moksliniais tyrimais ištirta ir nustatyta, kad sergamumas, jeigu serga tėtis, tai susirgti vaikui yra didesnė tikimybė, net jeigu serga jo mama. Arba monozigotiniam, tai yra identiškiam dviniam, yra didesnė tikimybė susirgti. Bet kalbant apie autoimunines ligas, jos yra nenuspėjamos. Jos yra tas imuninis atsakas į kiekvieną, sakykime, virusą, į bakteriją, netgi esant dideliam stresui vyksta imuniniai pasikeitimai mūsų organizme, kuriems vat, sąlygoje susidaro tam tikros aplinkybės ir tam tikrų laikų ir iššaukiama ta liga. Pirmo tipo diabetas yra, anksčiau vien tik sakydavo, kad tai yra jaunų žmonių lyga, taip, tai tikrai yra dažniausiai serga jauni žmonės, bet kartais gali susirgti ir vyresni žmonės. Kaip mes atskiriam, ar tai yra pirmo tipo diabetas, ar tai yra antro tipo diabetas, tai yra atliekami tyrimai ir nustatomi, ar mes randam kraujo antikūnių, kurie yra prieš kasos ląsteles, ir jeigu jų yra, ir nuo ligos umios pradžios, nuo jos pasireiškimo klinikos, mes atpažįstam, kad tai yra vat, pirmo tipo diabetas. Antro tipo diabetas, kuris yra vat, tas paplitimas, iš tikrųjų lemia ir didžiausias paplitimas yra antro tipo diabetu, kurio mes tikrai galėtumėm išvengti, jeigu sveikai gyventumėm. Tai va čia būtent reikia kalbėti apie sveiką gyvenseną, kas sudaro sveiką mitybą, fizinis aktyvumas, dienos režimas, nepervargimas ir daugybė faktorių, kas iš tikrųjų nedidina svorio, o antsvoris ir nutukimas, kaip žino, didėja ne tik tai kažkur kitur, bet ir Lietuvoje. Lygiai taip pat parodė COVID atvejus, kada buvo sumažėję visas judėjimas ir moksleivių buvo tikrai padaryti tyrimai ir pastebėta, kad labai paaugo, reiškia, nutukusių ar antsvorį turinčių vaikų. Ir jau nekalbant apie vyresnius žmonės, kurie kažkaip galvoja, kad jeigu nėra diabeto mano šeimoje, tai aš nesusirgsiu. Tai tikrai nei vienas negalim pasakyti, kad nesusirgsim, nežinom, kokios bus ta pati COVID infekcija, kuri iššaukė labai didelį imuninį atsaką ir nevienodai organizmai reaguoja į šitas infekcijas. Vieniem tai yra didžiulė agresija ir turbūt, kas sirgo, matėt, kokią išraišką, klinikinę išraišką, jinai buvo skirtinga. Tai po COVID infekcijos irgi sergamumas diabetu, pirmo tipo diabetu, tikrai ženkliai paaugo. Ir ne tik tai pas mus, bet ir taip pat Europoje ir kitose šalyse, tai tikrai yra stebima, kad tai vat, užvedė tą imuninį stiprų atsaką. Ir tos ląstelės, kurios šiaip turėtų apsaugoti nuo infekcijos, jų pasidaro labai daug, jos puola savus organus ir tada, kaip sakyti, sutrinka insulino tiekimas ir atsiranda insulino trūkumas. Ir noriu pabrėžti, kad šitos ligos ir gali būti gydomos skirtingai, nes jeigu mes paskui perėsim prie mitų, ką mes kalbėjom su Mantvidu, kad šiandien pakalbėsim gal plačiau apie mitus susijusius su diabetu, tai vienas iš to, kad jeigu tik pradedi gydyti nuo insulinu, tai niekada po to nebegali nutraukti šito gydymo. Tai yra netiesa. Gydytojai visada pradeda insulinu gydyti tada, kada reikia, bet jį nutraukti arba keisti kitą gydymą prie antro tipo diabeto, tai yra dažnas atvejis, prie pirmo tipo diabeto yra labai retas atvejis arba, sakykime, tam tikrų periodų, bet insulinas kol kas nėra kito būdo įvesti į organizmą, kaip tik leisti insuliną.
Klausimas toks, kalbame apie tai, kad sergama, kad galima gydyti. Klausimas, ar galima išgydyti visiškai?
Apie antro tipo diabetą galima, jeigu yra pati pradžia, jau atsiradę, sakykime, stebimos, kad yra hiperglikemijos ir žmogus imasi labai daug pastangų tam, kad sutvarkytų ir pakeistų savo gyvenimą, ar ne? Pakeistų mitybą, sumažintų angliavandenių, ypač greitųjų, saldžiųjų valgymą, sureguliuotų valgymo režimą, fizinį aktyvumą. Ir tikrai yra tokių atvejų, kuriam nereikia po to gydymo, arba jau vėliau, sakykime, kažkuriam tai laikė. Bet ką aš norėčiau pasakyti apie antro tipo diabetą, tai reikia labai atidumo su ta liga. Jinai yra labai pavojinga dėl to, kad esant hiperglikemijom, tai yra aukštam cukrui kraujyje, žmogus nieko blogo nejaučia. Ir jeigu tai yra antro tipo, tai lietai progresuojanti liga. Už tai tie tikrai gydytojų patikros, kurias atlieka šeimos gydytojai ar vaikų gydytojai, pediatrai, tai jos yra būtinos, reikalingos karts nuo karto pasitikrinti, kad apsaugoti, ypatingai čia kalbu apie vyresnius žmonės, nes pirmo tipo diabetas vaikams tai jisai šauna labai greitai, netikėtai ir tu negali prognozuoti, kada tai atsitiks. Bet su antru tipo diabetu, tai tu tikrai gali save kontroliuoti, pasižiūrėti, kas tau sukelia tas aukštesnės glikemijos, vengti tų maisto produktų, daugiau fiziškai būti aktyviam ir tikrai sulėtinti arba išvengti to tolimesnio ligos vystymosi.
Turėjau pažįstamą, kuriam keliams metams buvo paskirtas gydymas nuo pirmojo tipo diabeto, buvo toks nustatytas ir staiga jisai pakeitė truputėlį gyvenimo būdą ir jis buvo pervestas iš pirmo tipo į antrą tipą. Tai dabar paaiškinkit, kaip yra su tais tipais, ar gali jie ten laisvai taip vaikščioti iš antro į pirmą, iš pirmo į antrą, ar paskui, pavyzdžiui, pasveikti visiškai?
Tai greičiausia, kad diagnozės metu nebuvo patikslintas, koks buvo diabeto tipas. Ir jeigu anksčiau bent tikrai tai būdavo, kad jeigu iki 35 metų susirga, tai yra pirmo tipo ir pradeda insulinu ir jeigu ypač klinika pasireiškia labai stipriai, kas yra bloga būksena, jam kartais būna ir ketoacidozė, tai yra jau ten pakitimai tokiam gilesnio organizme, tai tuo metu iš tikrųjų pradedama gydyti insulinu. Ir po to galėjo būti taip, kad to insulino poreikis tiesiog sumažėjo, žmogus pakeitė, va, kaip jūs sakot, mytybą, pakeitė gyvenimo būdą ir galbūt net ir padaryti tyrimai buvo vėliau ir nustatyta, kad tų antikūnių nėra. Ir tuomet pervedė į antro tipo diagnozę ir užrašė kaip antro tipo ir gydymo insulinu tuomet nereikėjo. Galima gydyti tada geriamais vaistais.
Bet jau tokiu atveju, tarkim, jeigu, kaip sakykime, šiais laikais, kai jau padaromi tie jau tikslesni tyrimai, jeigu dabar būtų nustatytas pirmas tipas, tai turbūt jau taip nusivažiuot visiškai, kad būtų kaip ir išgyjimas, turbūt neišeitų.
Ne, nes jau kada yra tie antikūniai, tie vadiname tos ląstelės, kurios pažeidžia kasos ląstelės, tai kad jos atsistatytų, taip nėra. Bet aišku, dar labai priklauso nuo pačio organizmo, kaip vystosi ta liga. Jeigu tu anksti pradedi, ir va čia vienas iš tų, kad jeigu pradėsi gydyti, tai jau visiškai labai būdavo anksčiau labai tėvai prieš tą gydymą būdavo nusiteikę, ypač jeigu vaikui atrasdavo diabetą profilaktinio patikrinimo metu ir atrasdavo aukštą glikemiją. Ir kada mes padarom tyrimus, sako, žinot, nu jau trupučiuką reikia to insulino, kad kasa nebeišsektų, kad galima būtų. Tai tėvai buvo labai būdavo labai nusiteikę, kad jeigu pradėsim gydyti insulinu, tai jau čia ir bus ir tada jau tikrai turėsim ligą. Ne, tai netiesa. Kuo anksčiau nustatom ligą, tuo yra geriau organizmui, tuo lengviau ją kontroliuoti. Ir mes dabar iki šiol turim tokių situacijų, kur ypač vat vaikų amžiuje ir kas mums kaip specialistam kelia labai didelį susirūpinimą. Šita nustatoma liga per vėlai. Per vėlai tai yra per sunkiose būklėse, kada vaikas turi patekti jau į reanimaciją, jisai tikrai net kartais suaugia prie tokių būklių net neišgyvena. Nes jeigu tu atpažįsti ir gydytojų čia, vat, šeimos gydytojų ir pediatrų irgi yra iš tikrųjų atsakomybėje, kad jeigu tu atpažįsti ligą, tu skubiai turi tą vaiką nukreipti pas specialistus. Ir Kauno klinikose mes turim visą endokrinologinį skyrių, kuris yra vienintelis Lietuvoje, kitur yra tik tai vaikų skyriai su keliomis ten, sakykime, endokrinologinėm pacientų lovomis, bet pas mus yra visas skyrius, kuriame mes iš tikrųjų labai daug turim tų pacientų ir stengiamės kiekvienam parinkti tokį gydymą, kuris jam būtų labiausiai priimtinamas pagal jo gyvenimo būdą, pagal jo eigą ir daugybę atvejų, kada nustatai anksti tą ligą, tai tu pamatai, kad tikrai su jie žymiai lengviau kontroliuoti, gyventi su tą liga, negu kad vėlyva ta diagnozė būna.
Klausimas, kaip būtų galima anksčiau nustatyti, nes tarkime, aš žinau, kaip būna su tėvais, tarkim, ar patys suaugusi, ar vaikai. Nu, būna pradėtant, tarkim, kosėti, ne tiesiog. Nu, ai, čia gal peršalimas, gal praeis, taip yra užtempiama kelios savaitės, kol dar registruosi pas gydytojus, kol pas jos patenka, praeina dar koks nors mėnuo, ir tada jau paaiškė, kad jau liga yra išvešėjus. Nu, tarkim, tai būna koks nors virusas arba peršalimas. Tai dabar klausimas, kaip yra su diabetu, kaip atpažinti, tarkime, kad kad čia jau reikia suskupti, kad čia jau reikia susirūpinti, galbūt profilaktiškai kažkokius tyrimus darytis ten, tarkime, kas pusę metų ar kas metai, galbūt, kad galbūt tai kur nors matosi, kokie simptomai būna jo.
Tai tas ir yra sunkumas, kad simptomai yra labai nespecifiniai, bet jie yra derinyje. Tai pirmas toks simptomas, kuris būna dažniausias, tai yra troškulys. Bet jis labai dažnai pateisinamas, pavyzdžiui, vasarą, nes visi troškina. Ir vaikas pradeda daug gerti, net tas, kuris mažiau, nu, anksčiau ir negerdavo. Ir tėvai labai dažnai džiaugiai sako, pagaliau mano vaikas pradėjo gerti vandenį, kaip gerai. Bet jisai neturi pradėti dažniau šlapintis. Ypatingai naktinis šlapinimas, kas vaikas jau nebeidavo naktimis į tualetą. Nu, mažiukas, sakykime, jisai šlapinasi į sauskelnes, ar ne? Tai jeigu susirga, sauskelnės būna pilnos, jos būna tiesiog per naktį, sako, kažkas ne taip, nes labai daug šlapinasi. Tai jeigu geria gerai, bet jeigu daug šlapinimas ir ypač atsiranda naktinis šlapinimasis, tai jau yra negerai. Tada reikėtų iš tikrųjų pasidaryti tyrimą. Net kartais užtenka ir šlapimo paprasto tyrimo, iš kurio galima pamatyti, kad šlapime jau atsirado gliukozės. Kitas, dar labai dažnas, tai yra svorio kritimas. Ypatingai paaugliamtas būna, nes kai vaikas auga, bet jis irgi dažnai pateisinamas, tėvų sako, bet žinot, nu labai augo, tai tas svoris nu, ir neaugo, bet jisai neturėtų kristi. Vaikas auga ir svoris turėtų palaipsniui augti, jeigu nebuvo antsvorio ir nebuvo nutukimo. Kartais būna ir tokių situacijų, kad vaikas yra aptukęs, turi antsvorį ir jam nukrenta ir tėvai ir džiaugiasi liktai, bet iš tikrųjų, jeigu tai yra ta triada, tai yra dažniausia. Dažnas gėrimas, dažnas šlapinimas ir šlapinimas naktimis ir svorio kritimas nebejotinai. Būtinai reikia eiti daryti tyrimus. Jeigu yra kartais pasireiškia labai paprastais dalykais, net tokiem ypač mažiems vaikams, kurie tie simptomai gali užtrukti, kuo mažesnis vaikas, tuo simptomai gali užtrukti trumpiau. Gali būti net savaitę, dvi savaitės ir vaikas silpsta. Jisai matosi, kad jis neturi jėgų, kad jie tokie nu, pavargsta. Mokinukas jisai gali grįžti iš mokyklos ir norėt miego. Jam sunku kažką atlikti. Paaugliai tą ilgiau ištveria. Paaugliai kartais gali ir 2 ir 3 mėnesius ištverti. Bet paskui, kai atrenka, tėvai va, tuos pirmosius simptomus sako, nu jo, jau tikrai jau buvo kažkokie požymiai anksčiau. Ką dar noriu pasakyti, kad kartais tiesiog po infekcijos, po gripo, po covido, jeigu nepagerėjo vaiko savijautą arba atsiranda va tokie simptomai, nepabijokite ir paprašyti, kad gydytojas padarytų tyrimus. Padarytų bent jau, sakau, šlapimo tyrimo, jau galima nuspręsti. Dabar, kaip jūs minėjo, dėl tų profilaktinių, mes labai daug irgi galvojame apie tai, kaip anksti nustatyti, kad galbūt paimti ir dažnai daryti, bet ne, nu čia nepadarysi kas mėnesių to tyrimo, nes gali būti, nu kaip pavyzdys, pavyzdžiui, didelis stresas, tėvų skirybos. Vaikui yra begalinis stresas. Ir po kurio laiko yra tokiu atveju buvę, kad tam vaikui va, taip pat susidėliojo, kaip sakyti, ar ne, ir jisai susirgo to diabetu, nes jis tą labai išgyveno, išgyveno viduje, jisai nerodė, nesako, mamanu, ne, jisai tikrai nestresavo, bet jis stresavo. Vienas iš faktorių yra labai stiprus šitas, kad kai tėvai skiriasi, ta pati pirma klasė vaikų yra išgyvenimas labai stiprus, kitas jautrus vaikas jam labai sunku ateiti tą pirmą klasę. Vėlgi jisai susirgo, mes turim tokį net sezoniškumą diabeto. Kažkaip neįtikėtinai, bet lapkričio, vat 14 visą laiką būna su naujų atveju diabeto visada. Šiuo metu skirio turi berniuką, kuris prieš 10 metų susirgo, ar būtent 14 dieną, jis dabar jau didelis, jau jisai išaugęs. Ir sako, aš atsimenu tą dieną, kai atvažiavau pas jūs į skirių ir čia jūs visi linksmanutės balionų prisipūtę. O man buvo labai sunku, nes aš susirgau diabeto. Iš tikrųjų labai sunki liga. Labai emociškai, psichologiškai yra labai sunki liga dėl ko? Dėl to, kad iki šiol tai yra nepagydoma liga. Iki šiol. Bet darbų, mokslinių darbų yra daroma labai labai daug, kad išgydytų šitą ligą. Ir tikrai pasauliniu mastu Lietuva nėra ta labai dažnai, nėra labai dažnas sergamumas, bet mes esam pasaulyje kažkur apie vidurį. Didžiausias sergamumas yra Suomijoje, Švedijoje, tokiose šalyse, kurie atrodo turinti savo labai aukštą lygį ir medicininį, bet ten yra siejama su genetika, kad jie turi rizikos genus, kurie sąlygoja tą didesnį sergamumą. tai, bet ten, kur yra ligos, dažniau jomis sergam, tai žmonės būna pasiruošę. Ir pas juos, pavyzdžiui, ankstyva diagnostika yra tiesiog, jie anksti diagnozuoja ligas, anksčiau viską sudėlioja su gydimu ir dėl to tų komplikacijų, tokių užleistų atvejų jie turi rečiau, negu mes turime.
Na, galime pasidžiaugti, kad mes priklausom truputėlį kitai tautų grupiai. Čia šiauriniai skandinavai priklauso finougrų grupiai, kur yra ir Estija, tai o mes su Latvijais, taip sakant, prie baltų, tai tikėkime, kad mūsų ta genetika mažai sieja. Aš tik klausytojams primenu, kad mes laidoje kalbamės su Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vedėja Edita Jašinskienė ir kalbame apie diabetą ir diabeto dieną. Pakalbėkime dabar, kaip kitaip reiktų apsisaugoti. Pavyzdžiui, ar aš galėčiau susirgti diabetu, jeigu valgyčiau daug cukraus?
Tai čia visą laiką tai būna ypač vaikų, kadangi mes, aišku, vaikų, tai tikrai dažniausiai sutariam su pirmo tipo diabetu, labai retai, labai, su antro yra, taip sergančių. Dar noriu paminėti, kad yra ir genetiniai diabetai, kad kuomet susirga iš viso labai maži vaikai, kartais naujagimiai susirga, bet tai jau yra tikrai atrandami genai, dėl kurių, reiškia, mutacijų yra susirgama ir kokia priežastis, nes, pavyzdžiui, yra tokia naujagimų diabetas, kurių metu insulino užtenka, bet nesidaro tas kanalas, per kurį insulinas patektų į kraują. Ir tada reikia ne insulino, bet reikia, sakykime, vaistų, tokių geriamų vaistų, kurie atidaro tos kanalus ir tada tiesiog glikemija yra normalizuojama. Tai mes tą diagnostiką iš tikrųjų labai domėmės, labai tiksliai bandom nustatyti, koks tai yra diabetas, nes jeigu tik yra kokia galimybė gydyti ne insulinu, tai ir gydome. Bet vat, ką jūs kalbėjote, kad kaip nesusirgti, tai pirmo tipo mes tikrai labai aš dažnai susiduriu su to klausimu, kodėl mes susirgome, ką mes darėme ne taip, kad mes susirgome. Ir labai gydytojams sunku atsakyti, nes nėra to atsakymo. Nėra atsakymo, kodėl. Ir kas galėtų apsaugoti, galbūt, vat, jeigu klauso, sakykime, jauni tėvai, jaunos mamos, tai iš tikrųjų daug yra tyrimų padaryta dėl tos rizikos, tai yra svarbu labai maitinimas motinos pienu. Ir yra įrodyta, kad kuo ilgiau tu maitini, nu, ilgiau negu, sakykime, iki trijų, tai reiškia tikrai apsaugo, iki šešių dar didesnė apsauga, apie mėnesius kalbu. Jeigu iki trijų arba iš šešių mėnesių tu maitini, tai jau tu gali padėti tam vaikui mažesnį riziką susirgti diabetu. Kitas dalykas, tu negali, aišku, apsaugoti jį nuo infekcijų, nuo visokių ten šalutinių tų visokių faktorių, kaip kalbėjau apie stresą. Dar labai imuninė sistema gerai iš tikrųjų veikia ir vitamino D vartojimas, savalaikis ir tiek, kiek reikia vartoti, tai gal kažkada turiu minti, galbūt, kadangi yra žema ir pakalbėti apie tą vitaminą D plačiau kažkurioje laidoje. Tai irgi buvo padaryta ir suomių studijų nemažai, kada nėščios moteris gavo pakankamą kiekį to vitamino D, tai sergamumą irgi galėjo sumažinti. Tai visa tai, kas imuninę sistemą veikia ir kas ją išdarko, tie faktoriai, jie visą laiką yra mokslininkų akiratie, jie visi tuos tyrimus daro ir kalbame apie pačią žarnyno mikrobiotą, tą vadinamą tokį mikroflorą, kurią mes irgi vėlgi turim skirtingą. Tai, bet vat pasakyti, kad nu, darykit taip ir jūs nesusirgsit pirmo tipo diabetu, tai tikrai negalėčiau. Tiek aš, tiek Mantvydas, mes galim susirgti diabetu ir niekas netrukdo susirgti mum ir pirmo tipo diabetu. Nu, ta prasme, mes jo išvengti negalim. Antro tipo, aš manau, taip. Mes tikrai galim išvengti, nes jeigu mes turėsim savo valgymo rėšimą, savo angliavandenių ribosim, nevalgysim tiek, kiek norim, kada norim, turėsim fizinio aktyvumo, tą savo laiką ir tą darysim reguliariai, tai tikrai mes galim nuo daugybės ligų apsisaugoti, ne tik nuo diabeto, nuo nervinio išsekimo, nuo depresijų, nuo daugybės dalykų.
Klausimas tada toks galbūt. Todėl, kad artimoje aplinkoje turiu žmogų, tai yra konkrečiai moteris ir dabar klausimas toks yra. Jei buvo nustatytas pirmo tipo diabetas po antrojo iš trijų neštumo. Tarkime, visą vaikystę jinai jautėsi gerai, viskas buvo gerai ir su pirmu neštumu viskas buvo gerai, bet būtent su antrojo neštumu į pačią pabaigą jai buvo nustatytas, su kuo tai būtų galima sieti, tarkim, ir kokia rizika yra būsimoms kitoms mamoms.
Tai iš tikrųjų labai dabar didelė daroma skriningas, kaip sakyti, tyrimai nėščiųjų, kuomet atliekamas gliukozės tolerancijos mėginys ir tikrinama, ar neštumo metu jau yra būna pakilęs tas cukraus kiekis kraujyje. Tai ir po to, ir vadinamas, tai yra gestacinis arba nėščiųjų diabetas. Bet jisai net kartais, jeigu ir yra gydomas tuo metu insulinu, gali būti, kad po gimdymo jisai arba sumažėja poreikis insulino, arba iš vis išnyksta, bet kas yra jom visom šitom moterim, kuriom buvo nustatytas neštuminis diabetas, yra rizika susirgti antro tipo diabetu vėliau. Dėl to jos visą laiką turi būti stebimo, sekamos. Niekas neleidžia nesusirgti pirmo tipo diabetu, tik greičiausiai jūsų pažįstama yra serga pirmo tipo, galbūt nustatyti ir antikūniai. Tai vėlgi išprovokavo, būtent to trečio neštumo metu, matyti irgi organizme išsiprovokavo tų antikūnių didesnis kiekis, kuris sutrikdė kasos lastelių darbą. Ir reiškia šitos moterim noriu irgi pasakyti, kad jeigu jau yra ir kažkokie perspėjimai, kad ta gliukozė pakyla, tai tikrai nepabijoti konsultacijos ir ta privaloma yra konsultacija endokrinologo, diabeto slaugytojo, kuri labai paaiškina, kaip maitintis, kad tų cukraus kiekis būtų normalus. Dabar jau yra galimybė, tikrai yra sergantiem, tai yra kompensuojama gliukozės monitoravimo sistema ir jinai visiems yra pirmo tipo diabetam sergantiems žmonėms galima prieinama, bet iš tikrųjų galima įsigyti ir nesergančiam. Tai yra vaistinėse, kur tu gali užsidėti tokį sensoriuką labai nedidelį ir matyti savo cukraus kiekio kitimus ir pasižiūrėti, koksai maistas tau sukelia tą gliukozės kiekio pakilimą ir ko aš turėčiau vengti ar ne savo mitybos racione ir kas man tinka. Tai čia yra labai, labai iš tikrųjų geras dalykas, kas turbūt labiausiai pagerina ir pačių sergančiųjų ir tų, kurie rūpinasi jais, vat priežiūra, kaip mūsų, kaip medikų, mes labai džiaugiamės, nes labai daug matom iš to, labai daug ir atrandam pastebėjimų, kokio maisto nereikėtų valgyti prieš naktį, ką daryti kaip judėjimo metu, kad tas cukraus kiekis jisai būtų kuo tolygesnis.
Iš tikrųjų, tai pastebėję, turim namuose tokią įrangą stebėjimo, tai tas kiekis gliukozės iš tikrųjų keičiasi labai greitai ir jeigu taip, tarkime, tikrinti tuos viršutinius arba žemutinius taškus, tai ten labai greitai galima juos pasiekti per porą minučių, faktiškai per 3 minutės jau arba užvalgius kažką saldaus, arba esant medžiagų trūkumai, automatiškai labai yra dideli kritimai. Tik dar aš pastebėjau, ar gali būti tokia galimybė, kad leidžiantis insuliną, jisai kur nors užstringa, pavyzdžiui, riebaliniuose sluoksniuose.
Na, matot, insulino irgi suleidimas yra labai svarbus, kur tu leidi, kada leidi, kaip leidi, kokį maistą po to valgai.
O čia, kur reiktų leisti?
Jeigu mes kalbam apie greito veikimo insuliną, tai jis leidžiamas maistui, nes yra gal pasakysiu tiem, kurie gal nežino, yra, reiškia, prieš kiekvieną valgymą yra leidžiamas greito veikimo arba ultra greito, tai dar greitesnio veikimo insulinas ir greičiausiai jisai pasisavinamas iš pilvo. Į pilvo paodyje turi leidžiamas būti ir labai svarbu žiūrėti vietas, nes didžiausia mes iš tikrųjų vaikus kažkaip pavyksta dar išmokinti, bet kiek aš mačiau suaugę, tai tokius įpročius jie turi, jie leidžia į tas pačias vietas. Kodėl žmogus leidžia tas vietas? Todėl, kad jam neskauda. Ten susidaro, kaip vadinamos, lipohipertrofijos, tokio audiniuose atsiranda jungiamo audinio pertvarėlės. Ir jisai net nejaučia tos adatėlės, kada jis suduria. Nes ta adatytė, kad ir kokia plona būtų, jinai vis tiek yra jaučiama. Tai yra susijęs su skausmu. Adatėlės reikėtų keisti. Užsienyje iš tikrųjų rekomenduojama keisti, kad kiekvieną leidžiant kiekvieną kartą, mes jau sakom ir iš tikrųjų kompensuojamos pirmatėmėm tos adatėlės vieną kartą per dieną, bent jau pasikeisti adatėlės, dėl to, kad jos tada nečimpa taip, nes jeigu tu nuolat badysi su to pačiu, tai tiesiog atšimpa ir skaudės dar labiau. Ir va tada, kai tu susileidi ir pamatai, kad visiškai nekrenta ta gliukozė, reiškia, aš blogai susileidau, arba iš tikrųjų galbūt maiste yra daug riebalų, kurie palaiko, riebalų kiekis kraujyje iš tikrųjų palaiko insulino tą neveiksnumą, jisai ne taip greitai veikia. Visada galima pagerinti savo insulino veikimą su judėjimu, visada judėjimas ir aš kaip savo paaugliams sakau, žinokit, judėjimas kaip insulinas. Jeigu jūs matot, kad pradeda kilti, jūs tiesiog kažką darykit, judėkit vaikam, tai pabėgiokit, laiptais palaipiokit, tėvam namus išvalykit, dar kažkokį darbą padarykit ir tikrai jums nukris. Nebūtinai visą laiką. Ir rekomenduojama, kad iš tikrųjų, kada tik kilimas būna ir tu pradedi judėti ir iš karto pradeda kristi. Dabar apie tą glikemijos reiškia stabilumą, tai aišku, kuo mažesni sviravimai, tuo yra geriau organizmui. Nes jeigu yra tas variabiliškumas, tai yra nuo aukšto iki žemų yra didelis, tai organizmui yra didžiulis stresas. Tai kuo jis yra tolygesnis, net jeigu turi labai aukštą glikemiją, tai nereikia jos numušti daugiau negu 5 milimoliai per valandą. Nes organizmas ir ypatingai kraujagyslės, jos reaguoja iš tuos aukštus žemus kritimus ir pakilimus. Ir dėl to reikėtų tokio va, stabilesnio, galbūt ne taip greitai nusimušimo, bet palaipsninio.
Sakykit, kokie būna klaidingi nusistatymai, tarkim, arba klaidingi požiūriai būtent į diabetą? Gal pasitaikė kažkokios klaidos jau pažįstamos?
Nu, gal dabar jau trupučiuką mažiau, bet aš manau, kad kai pradėjau atsimenu dirbti, tai tą darbę, tai jau virš 20 metų dirbu šitą darbą, tai atsimenu, tai jau būdėti į skyrių ir vieno tokio paauglio mama, jinai atnešė alaus. Atnešė alaus. O sakau, palaukit, o kaip čia dabar? Sako, o tai ką, jūs daktarė nežinot, kad alus mažina gliukozės kiekį kraujį? Aišku, man buvo šokas, aš buvau visiškai jauna daktarė ir tuomet mes neturėjom jokių sensorių dar, mes tik tai iš piršto dar galimybę ir tai ne taip dažnai. Bet kas vyksta su alkoholiu ir ką reikėtų tikrai visiems paminėti šitą ir sergantiems, ypatingai mes tą kalbam paaugliam, kurie nori viską išbandyti. Taip, alkoholis turi, stiprus alkoholis gali sumažinti glikemiją. Jeigu tai yra saldus gėrimai, kaip trauktinės, ten kažkokie likeriai, aišku, kad pakels, bet sunkiausia yra va, tuose vakarėliuose, kur jaunimas nueina ir jie švenčia su savo bendramžiais, jie paragauja visko. Ir jeigu jie vartoja stiprius gėrimus ir jie nevalgo, ir jie nedaug dieve neturi sensoriaus ir nepasižiūri, kas darosi. Tai tikrai dabar jau nebeturim gal tokių, arba bent jau labai labai retai turim, bet anksčiau tikrai buvę ir mirčių, ir tų labai stiprių hipoglikeminių komų, kuomet su sąmonės praradimu, su traukuliais, jie yra atvažiuojami, kai suspėjo, bet buvo, kad ir nesuspėjo. Ir prie to pačio aš labai norėčiau pakalbėti apie tai, kad diabetas neturi būti slepiamas. Neturi būti slepiama, kad aš sergu diabetu. Tai labai ir dabar dar susitinkam su šita problema, nes vaikai ir ne tik vaikai, dažniausiai būna tėvai, jie nenori, kad kas nori žinotų, jog jų vaikas serga diabetu. Ne draugai nežino, patys geriausi draugai, įsivaizduokit, nežino. Ir buvo tokių atvejų, kada jie tiesiog nueina į kažkokį vakarėlį, į kažkokį žygį, į kažkokį... Ir kas nors atsitinka. Atsitinka, įvyksta, sakykime, tie traukuliai, kada išsigasta ir nežino, ką daryti, nes... Žinojimas apie šitą lygą, ypatingai visuomenės tas sklaida, jinai turi būti, kad mes neprarastumėm žmonių, kad mes neprarastumėm gyvybių dėl to, kad kažkas kažko nežinojo. Nes baigia mokyklą ir pasako, o net nežinojau, kad mano klasiokas pasirodo diabetu sirgo. Kaip tam žmogui gyventi, jeigu jis turi susileisti insuliną ir jis visą laiką slepiasi? Jis kažkur turi eiti, į tualetą eiti, dar kažkur, kad būti nematomas. Anksčiau dar irgi buvo, dabar tai yra tos vadinamos insulino pompos, kurios labai labai pagerina visą ligos priežiūrą ir noriu tikrai pasidžiaugti, kad Lietuvoje mes turim nepaprastai gerą diabeto priežiūrą. Galimybės jį prižiūrėti. Nes insulino pompos, kurios yra, galbūt trupučiuką peršoku nuo to psichologijos, bet noriu pasakyti, kad pompos tai yra... tokios priemonės, tai labai nedideli, sakykime, tokie aparatėliai, kurie yra dažniausiai būna su šlangutė, mes aišku prijungiami prie kūno, bet per kuriuos teka insulinas ir nereikia nuolat leistis to atskirų švirkšteliu, tik tai paspausti mygtuką, kad tas insulinas subėgtų, kai valgom. Tai vaikai, net ypatingai paaugliai, kurie slepia nuo savo draugų, jie nenori tų pompų vien dėl to, kad mes būsim matomi. Tai jeigu tada prikalbinti, bent užsidėti sensorių, ir tai yra labai labai gerai. Bet aš sakau, visuomeniai, tai mes tikrai esam, lyginant su kitom pasaulio šalim, tokiom kaip skandinavų šalis, pas juos nėra to. Pas juos, sako, pas mus, iš tikrųjų sergamumas ir ant tiek didelis, kad jie tiesiog, jiem yra taip, nežinau, kaip čia kokia mūsų būtų liga, susirgai gripu, taigi tu neslepi, kad tu sergi, dėl to, kad mato visi, kad jau čia gripuoji. Šitai yra labai, visiškai nematoma, jeigu tu nepamatysi, kad ten jisai užsidės kažkokį sensorių ar leidžiasi, bet iš tikrųjų, jeigu jau žinot ir aplinkoj, kad toksai, tai tikrai reikėtų padaranti, sakyk, žiūrėk, čia nieko tokio nėra. Tai yra, jis tas vaikas ar tas suaugęs žmogus, jis nekaltas, kad serga ta liga. Bet tas nežinojimas ir slėpimas nuo aplinkos, tai yra nepaprastai didelė, tikrai didelė problema mums kaip medikam kartais įtikinėti ir tėvus, ir tada vaikus, ir visą tą, kad aplinka žinotų. Nes tiek darželiai, tiek mokyklos, aišku, kad jie nepasiruošia priimti tokių vaikų, ypatingai darželį. Mažas vaikas susirga diabetu, jam tikrai mamai yra ypatingai sunku viską sudėlioti ir dar paskui darbą išeiti. O darželį pasako, mes neleisim insulino, nes mums nepriklauso. Tada mes kalbam apie tai, aš manau, kad ateity tikrai bus ten tie visi pagalbiniai, kurie galėtų padėti bent paspausti tą mygtuką ir suleisti insuliną. Tai va, tie būtent pagalbiniai darbuotojai prieš to vaiko nereikia ištisai būti, bet kada valgo, kada pasižiūrėti, koks tas cukriukas, tai jau būtų didelė pagalba tėvam, kurie tikrai galėtų ramiau jaustis. Bet jau tai vyksta ir tai yra smagu, kad jau pradėjo šitoj vietoje jau kažkaip judėti ir tėvai jau gali, mamos gali išeiti darbą. Anksčiau tikrai būdavo tai, kad iki mokyklos tiesiog mamos nedirbdavo vien dėl to, kad prižiūrėtų ligą šitą.
Iš tikrųjų, technologijų amžius, technologijų tobulėjimas bent jau diabeto srityje labai pasistumės ir labai pagelbėja. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad šią vasarą pasirodė naujesnio tipo sensoriai, kurie yra dar mažesni ir iš tikrųjų, jeigu tarkim, tai būtų po marškinėliais kažkurtais, tai jie beveik ir net nesimato, kad jie apskritai yra ir iš tikrųjų skirtumas tai yra, kur tu užsidedi sensorių 10 dienų ir tau yra vienas duris, o kur tu kasdieną turi pirštus badytis nežinau kiek kartų ir tai yra tikrai skausminga. Tai iš tikrųjų yra labai kaip ir pagalba. Tai va, o dabar galbūt dar kokių nors įvykių atsimenate?
Apie tos įvykius tai turbūt galima daug labai kalbėti, kas mums kartais tikrai tokį šoką net ir dabar sukelia, kai sako, leidžiam insuliną per rūbus. Mes taip visi medikai tokiam būna. Tiesiog, sako, taigi greičiau. Ar vaikas ten, sakykime, miega, nueinam per pižamą suleidžiam. Tai, mėlyjei, čia yra injekcija vaisto į kūną. Nesvarbu, kad į paodį negalima leisti, tai yra absoliučiai neteisingas dalykas, kaip mes suprastumėm, kad galime nešti kažkokią infekciją ir padaryti dar didesnės žalos. Tai noriu tik tai pasakyti tų mitų, galbūt mes patys daug prisigalvojam, nepabijokit kreiptis pagalbos, jeigu jums su šita liga, jeigu sergančius, ypatingai kreipiuosi į sergančius, jums sunku gyventi su ta liga, nesvarbu, kokio tipo jūs sirgtumėt, nesvarbu, ar jūs gaunate vietoj, kur jūs gyvenate, galbūt jūs gyvenate kaime ir atokiai labai, kur jūs neprieinate, jums labai sunku su ta pagalba prieiti. Bet jūs nepabijokite paprašyti siuntimo savo šeimos gydytojo. Ir tikrai su patekimu pas gydytojas yra didelė problema dabar Lietuvoje, bet aš labai noriu pakalbėti apie diabeto slaugytojas, kurios yra tikrai ir mūsų kliniko jų yra daug. Ir galima pas jas patekti net su vienu siuntimu vaikam 5 kartus, su vienu siuntimu tik tai teks užsiregistruoti pas jas, bet tikrai yra galimybė. Arba suaugusiems du kartus per metus yra su tuo pačiu siuntimu nemokama. Net jeigu reikia mokamos, tai irgi yra labai nedidelė kaina tų kaštų, tos konsultacijos, bet jūs tikrai pajusite tai, kad kas gali būti geriau su jūsų. Nes jeigu jūs matot, kad jums atliekamas tas gliukuotas hemoglobinas, tas vadinamas 3 mėnesių patikra, negliukozilintas vadinamas hemoglobinas, ir jis didėja, jūs blogai jaučiatės, jums silpnėja regėjimas, ar jūsų žaizdos kojose, čia vat, būtent būdinga labiau antro tipo diabetą, nepasilikite su šitom bėdom ir negalvokit, kad jau čia viskas mano gyvenimo pabaiga. Dabar šitaip, vat, ką kalbėjo Mantvidas, tai yra tikrai technologijos eina tokius rautų ir tai, ką daro dabar ir mūsų kraujagyslių chirurgai ir kad yra tikrai tos ir kraujagyslės gerokai yra, nu, tik tai pačios pradžioj reikia, kad nereikėtų jau nupjauti kojų tada, kai aš nesikreipiau, nieko nedarysiu, viskas čia man kaip išeis, tiek gyvensiu, kiek dievulis duos, bet tikrai dievulis duoda, bet jis duoda labai daug ir pagalbos. Kiek mes naudojamės tą pagalbą, tai jau čia mūsų reikalas. Mes turim naudotis medikais, mes turim ir sakau, jeigu jums nepavyksta prisiregistruoti pas gydytoją, atvažiuokit pas diabeto slaugytoją. Aš tikrai galiu garantuoti už savo Kauno kliniką, kas ir ypatingai vaikų slaugytojas yra tikrai labai profesionalių ir suaugusių yra tiek pažengę ir su pompom, ir su insulino pompom, ir su pėdom, kada žaizdom kažkokiam atsiradusiam. Visada ieškokit pagal, nepasilikit su savo liūdesiu, su savo neviltim, su savo ligotumu, nepasilikit vieni.
Jeigu prakalbate apie slaugytojas diabeto, gal galit pasakyti, kaip būtų galima pas jas papult, nes iš tikrųjų tiesiog atvažiuoti, aišku, neišeis, taip, niekas neprims pro vartelius.
Taip, jos yra registruojama kaip ir pas gydytojus, galima per bendrą e-sveikatą registruotis arba klinikų telefonu 73370, taip kaip pas visus gydytojus, ir diabeto slaugytojas taip yra, diabeto slaugytojas pas jas ir registruotis, ir tuomet jos ir nukreipia, jos pavyzdžiui nukreipia, ar tau jau reikia pas gydytoją, ar tau reikia pas pėdo specialistą, nes pas mus irgi klinikose labai yra tokia susibūrusi pėdos priežiūros komanda. Ir kada atsiranda ar kažkokios žaizdelės nesunkiai gyjamos ar kažką, galima užsirašyti į šitą konsultaciją, kur dalyvauja ir angiochirurgai, ir ortopedai, ir endokrinologai, ir jie sprendžia, ką daryti, ar yra galima galimybė dar gydyti, ar kaip gydyti. Ir tai manau, kad tikrai tas prieinamumas, tik tai galbūt tos klaidos mažiau yra, bet tikrai nepabijokit kreiptis ir jums diabeto slaugytoja tikrai visada pasakys, kur toliau.
Kągi, mūsų laida priartėjo prie pabaigos, todėl galbūt diabeto dienos proga galėtumėt kažką palinkėti ir jau sergantiems, ir tiems, kurie turėtų susirūpinti jau ir pamastyti, kaip save apsaugoti.
Tai aš kaip savo pacientams sakau, kad ir kokioj beviltiškoj situacijoje esat, kad ir viskas užknesa gyvenime ir jau nebenori nieko, Nepasilikit vieni ir visada ieškokit, kas jūs gali padėti. Visada. Tikinti žmonės, būtinai pasimelskit. Pasimelskit, kad ir jums atvestų į jūsų ligos priežiūrą to žmonės, kurie supranta apie šitą ligą. Jeigu jums nepavyko ir jūs patekot pas neprofesionalų mediką, ieškokit kitų. Jų Lietuvoje, ačiū Dievui, tikrai dar yra daug. Jeigu ir galimybė užsiregistruoti vis tiek atsiranda, ir sakau, jeigu nepavyksta pas endokrinologą, pas diabeto slaugytoją visada pavyks, ir nepraraskit vilties, nepraraskit tikėjimo, ir nebūkit abejingi šalia esančiam. Pamatykit tą liūdintį, nusivylusi, galbūt viltį praradusi. To ir linkiu šitą lapkričio vakarą, bet prieš save matau jau lemputės žėrinčias eglutėje, Vilniaus gatvė yra papuošta ir aš linkiu jums to šviesos jūsų širdyse.
Laidoje svečiavusi Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vedėja Edita Jašinskienė. O kartu su ja studijoje kalbės jūsų nuolankus tarnas Mantvidas. Palaiminto laiko.
Sudie.